dewis fy nghomisiynydd heddlu a throseddu, ymgeiswyr ar gyfer ardal heddlu Gwent. Ar y chweched o fai, byddwch yn medru pleidleisio ar gyfer eich comisiynydd heddlu a throseddu. Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a sut i bleidleisio. Cynnwys, ynglyn â chomisiynwyr heddlu a throseddu. Donna Cushing, Plaid Cymru, The Party of Wales. Jeff Cuthbert, Labour and Cooperative Party, Llafur a'r Blaid Gydweithredol. Paul Harley, Independent. Hannah Jarvis, Welsh Conservative Party candidate. Clayton Francis Jones, Gwlad, The Welsh Independence Party. Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru. John Miller, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Adfywio yw'r Flaenoriaeth. Datganiad fesul ardal heddlu swyddog canlyniadau ar gyfer Gwent. Os bydd ymgeisydd heb ddarparu datganiad Cymraeg, bydd ei ddatganiad Saesneg yn cael ei gynnwys yn lle hynny, ynglyn â chomisiynwyr heddlu a throseddu. Ar y chweched o fai, byddwch yn gallu pleidleisio dros eich comisiynydd heddlu a throseddu, CHF. Rôl y CHF yw bod yn llais o bobl a dwyn yr heddlu gyfrif. Bydd etholiadau'n cael eu cynnal yng Nghymru a Lloegr. Yn Llundain, Manceinion fwyaf a gorllewin Swydd Efrog, bydd etholiadau ar yr un pryd ar gyfer Meiri sy'n arfer swyddogaethau CHF. Mae CHF yn gyfrifol am gyfanrwydd plismona yn ardal eu llu, a'i nod yw lleihau troseddu a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Bydd 39 CHF yn cael eu hethol ledled Cymru a Lloegr. Y mae pedwar ohonynt hefyd yn gyfrifol am oruchwylio'r awdurdod tân ac achub ar gyfer eu hardal, ac fe gelwyr yn gomisiynwyr heddlu tân a throseddu, CHTH. Mae'r CHTH hyn yw cael yn Essex, Swydd Stafford, Gogledd Swydd Efrog a Swydd Northampton. Hefyd, bydd tri mair a swyddogaethau CHTH yn cael eu hethol yn Llundain, Manceinion fwyaf, a gorllewin Swydd Efrog. Mae CHTH yn cael ei hethol gennych chi, a'i nod yw lleihau troseddu a dwyn yr heddlu gyfrif ar ran y cyhoedd. Mae CHTH yn dod â llais cyhoeddus i Blismona, ac maent yn gwneud hyn trwy ymgysylltu â'r cyhoedd a dioddefwyr troseddau i helpu i osod blaenoriaethau Blismona'r ardal ac ymgynghori ar eu cynlluniau heddlu a throseddu. Sicrhau bod cyllideb yr heddlu'n cael ei gwario lle mae o'r pwys mwyaf. A. Penodi'r prif gwnstabl gan ei dwyn i gyfrif am gyflawni ei hamcanion ac, os oes angen, ei diswyddo. Gweithio gydag eraill. Mae CHTH, CHTH a Meiri sy'n arfer swyddogaethau CHTH hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cydgysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Nid yw'r CHTH, CHTH. Na'r mair sy'n ymarfer swyddogaethau CHTH yn rhedeg yr heddlu na'r gwasanaeth tân. Mae prif gwnstabliaid a phrif swyddogion tân yn annibynnol yn weithredol ac maent yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu o ddydd i ddydd, ond maent yn atebol i'r cyhoedd trwy'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mae CHTH, CHTH a Meiri sy'n arfer swyddogaethau CHTH yn unigolion sengl wedi'i hethol yn uniongyrchol gan sicrhau bod y cyhoedd yn cael ei hamddiffyn gan ddarparu mwy o gyfleoedd i gydweithredu a chraffu mwy effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Maent yn sicrhau bod cyfraniad plismona effeithiol i drefniadau partneriaeth genedlaethol i amddiffyn y cyhoedd rhag bygythiadau cenedlaethol a thrawsfiniol eraill. Cynrychioli'r gymuned gyfan. Mae'n ofynol i CHTH, CHTH a Meiri awdurdodau cyfun sy'n arfer swyddogaethau CHTH dyngu llw o ddidieddrwydd pan gant eu hethol yw swydd. Cynlluniwyd y llw fel y gallant nodi'n gyhoeddus eu hymrwymiad i wasanaethu'r holl bobl yn ardal eu heddlu, gweithredu a gonestrwydd a diwydrwydd, rhoi llais i'r cyhoedd, gweithredu a thryloiwder fel y gellir eu dwyn i gyfrif yn effeithiol, a pheidio ag ymyryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion heddlu. Dewch o hyd i'ch ymgeisydd. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr ymgeiswyr sy'n sefyll i'w hethol yn ardal heddlu Gwent. Gallwch hefyd archebu copi o'r llyfryn hwn yn y fformatau dilynol, print bras, braille a sain. I roi eich archeb, ewch i www.dewisfynghyth.org.uk neu ffonio 0808 196 2170. Ynglyn â'ch pleidlais, mae angen i chi gofrestru i allu pleidleisio. Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i www.udryfflyg.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â'ch cyngor lleol. Os ydych wedi'ch cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, gallwch naill ai bleidleisio'n bersonol mewn gorsaf bleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy, gan ganiatáu i rywun rydych yn ymddiried ynddo yn ddi bleidleisio ar eich rhan. Yn yr etholiad hwn, gallwch bleidleisio dros ddewis cyntaf ac ail ddewis ymhlith y rhai rydych am iddyn dennill. I gael rhagor o wybodaeth am eich pleidlais ac etholiadau eraill a gynhelir ar y chweched o fai, ewch i www.electoralcommission.org.uk/cy-rwyf-yneg-pleidleisiwr-pleidleisiwr. Donna Cushing, Plaid Cymru, The Party of Wales. Election Statement. I am Donna Cushing and I have been a resident in the Gwent area all my life. Currently, I am a County Borough Councillor on Caerphilly County Borough Council for Plaid Cymru and a candidate for the Gwent Police and Crime Commissioner. One of my first priorities as Commissioner would be to review the continued professional development training that is given to police officers and highlight any gaps there may be. I'm especially interested in disability training, whether it be physical, sensory or mental health, and that would include dementia and individuals with learning disabilities. These can be hidden disabilities, and I would like to ensure that frontline staff have the understanding to recognise them and provide the necessary approach to dealing with individuals who have these disabilities. I have had experience in all these areas, either professionally or personally. I worked for a disability organisation, and I understand the needs of those who form this part of society. In my own community, I volunteered as a youth worker running a project on Friday evenings, aiming to reduce antisocial behaviour by young people. The project was set up with the help of the police. I have also worked part-time with the Council Youth Services. I have come to recognise that not all young people are the same, and my eyes were truly opened to realise why some behave the way they do. I would like to see police frontline staff participate in youth settings without the formality of their profession, so that they can see the possibilities of young people and look beyond their misbehaviour. I believe in listening to my constituents. It is time for change. I can be contacted through my election agent at 7 Dana Graig, Abertrydwr, Caerphilly, CF83 4BJ, telephone 029 2083-1972. This statement has been prepared by John Taylor, 7 Dana Graig, Abertrydwr, Caerphilly, CF83-4BJ. Jeff Cuthbert, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol. Datganiad etholiadol. Mae wedi bod yn fraint gwasanaethu fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent ers 2016. Dyma pam rwyf yn gofyn i chi am aildymor, am fy mod eisiau parhau weithio i wneud Gwent yn lle diogel i fyw a gweithio. Mae cryn dipyn wedi cael ei wneud yn barod. Ers 2016 rydym wedi penodi tua 170 o swyddogion ychwanegol ac mae gennym gynlluniau am fwy. Ynghyd â 101 o swyddogion Cymorth Cymunedol Llywodraeth Cymru, rydym yn datblygu tîmau cryf ar gyfer plismon a'r gymdogaeth. Rwyf eisiau datblygu'r cymorth rydym yn ei roi i ddioddefwyr troseddau ymhellach, yn arbennig dioddefwyr trais a chamdrin domestig difrifol. Byddwn yn parhau fuddsoddi yn y gwasanaethau cymorth hyn. Mae ein gwaith partneriaeth yn cael ei gymerodwyo'n fawr, ac mae hynny'n heiddiannol. Pinau'n gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd genedlaethol neu lywodraeth leol neu'r sector gwirfoddol, rydym yn gryfach wrth gyfuno ein hadnoddau. Ni ddylai unrhyw ran o Wendt deimlo'n ynysig neu wedi ei hanwybyddu. Mae cydlyniant cymunedol yn rhan bwysig o fy nghynllun plismona a throseddu a bydd hynny'n parhau. Bydd pob rhan o Wendt a phob cymuned yng Wendt yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal. Mae hynny'n wir am wardiau, ardaloedd trefol a gwledig neu grwpiau ethnig a diwylliannol gwahanol. Yn yr un modd, mae'n rhaid i bob dinesydd yng Ngwent gael triniaeth deg yn ôl y gyfraith a chael hawl i barch a diogelwch personol. Mae'n bwysig buddsoddi yn unasyddion y dyfodol. Dyma pam rydym wedi creu'r heddlu bach. Mae'r cynllun arloesol hwn yn annog plant ysgol gynradd i gymryd diddordeb cadarnhaol yn eu cymunedau a'i helpu i fod yn ddinasyddion da fel oedolion yn y dyfodol. Rwyf eisiau gallu parhau gyda'r gwaith hwn am dymor arall, ond mae angen eich cymorth chi arnaf. jeff.cuthbert@hotmail.co.uk. Paratoid y ffurflen hon gan Dave Bezina, Rebecca House, Kingshill South, Hengoed, CF82-7GU. Paul Harley, Independent. Election Statement. People have lost faith in politicians. Police work must be about keeping the community safe, not pursuing political agendas. The Police and Crime Commissioner should be non-political. As an independent, I will keep party politics out of policing and encourage the Chief Constable to deliver a strong, inclusive and accountable police service. Everyone who comes into contact with the police should be listened to. The police are accountable to the community, not the other way around. Some issues I will address are reducing the cost of the Police and Crime Commissioner. The current PCC has a deputy, paid £55,692, and 17 staff, highest paid £96,657. If elected, I will not appoint a deputy and will employ the minimum staff to provide an effective service. The money saved will be redirected to the police budget to support the service it gives to the public. Review the charge on council taxpayers. The police precept has increased 2017 to 2021 by 3.99% plus 3.99% plus 6.99% plus 6.99% plus 5.49%. I recognise these above inflation increases cause hardship, so I will hold the precept at its current level next year to carry out a full review of income and expenditure. Tackling domestic violence. Some women are afraid to report violence from a partner. I will help them to come forward so that support and protection can be given. Better support for victims. Burglaries, thefts, etc. should be attended by a police officer, plus a forensics officer if there is a likelihood of fingerprints or DNA. Addressing antisocial behaviour. Those who persist in making other people's lives a misery by antisocial acts should be put through the criminal justice system. Vote for a person, not a politician. Vote for Paul Harley. This has been prepared by Paul Harley, 19 Clipper Close, Newport, NP19 7LL. Hannah Jarvis, Welsh Conservative Party candidate. Election Statement. I am a hard-working single parent with a military background, committed to serving the public. I'm currently a caseworker, meaning I am acutely aware of the current policing and crime issues facing Gwent and have a thorough understanding of public feeling, as well as where significant improvements are needed. I will have an open-door policy and be as accessible as can be to the public. My priorities as PCC will be dangerous drivers. It's time to rid Gwent's roads of those who endanger the lives of others by putting further investment into our road safety teams. I will give more resources to our rural crime team to stop criminals seeing isolated rural areas as soft targets. I will invest in increased police patrols in known areas of antisocial behaviour. I intend to ensure nobody feels intimidated in their own home. I will back additional anti-drugs operations in Gwent to disrupt county lines gangs and stop them exploiting our young and vulnerable. I will order a review into the impact of cybercrime in Gwent and commission a digital dog to sniff out electronic devices, providing the necessary evidence to prosecute those who cowardly hide in their cybersphere. I will also commission a review of all police station closures in Gwent. www.hannahjarvis.org.uk. Hannah@hannahjarvis.org.uk. Twitter, Hannah for Gwent PCC. Facebook, Hannah for Gwent PCC. This form has been produced by Gavin Chambers of Tanner Bryn, Alexandra Street, Blaenau, NP13 3JE. Clayton Francis Jones, Gwlad, the Welsh Independence Party, Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, Datganiad Etholiadol. Profiad, Cynghorydd Sir Etholedig a Llywodraethwr Ysgol ym 1981, ni dderbyniwyd unrhyw gyflog erioed. Yn weithgar o fewn liaison yr heddlu lleol a thwristiaeth. Ganwyd mewn teulu aml ddiwylliannol yn y diwydiant glo, mae teulu ei bartner i gyd yn bobl a anwyd yn Lloegr sydd wedi cofleidio ein cymdeithas. Wedi dechrau yn y co-operatif pan yn 14 oed, aelod cyntaf isdaw i dynnu nôl o'r ardor wleidyddol. Prynodd Shamrock Coaches yn 1984. Ar hyn o bryd, perchenog eiddo trwyddedig yng Nghaerffili. Cymro di-Gymraeg sy'n cefnogi ein treftadaeth. Mae gan ei fab a'i o'i'r sgiliau dwyieithog. Mae gwlad yn credu mewn r. Rhyddid, dylai plismona fod drwy gyd syniad democrataidd cyhoeddus. H. Hybu cyfiawnder. Dylai blaenoriaethau'r heddlu adlewyrchu gwerthoedd y gymdeithas sy'n cael ei phlismona, gan ganolbwyntio ar atal niwed gwirioneddol i bobl ac anifeiliaid fel ei gilydd, heb fod yn deog i rhai sy'n cael eu dramgwyddo'n hawdd. Y. Ymwneud yn deg gyda phob cymuned gan gydnabod ei hamrywiaeth. D. Diffiantrwydd yn ein hymrwymiad i wneud Cymru'n wlad gwell, fel mae pobl unrhyw genedl arall gyda hunan barch yn gwneud. D. Democratiaeth i wneud Cymru'n wlad o gyfleoedd teg i bawb. Mae Gogledd Iwerddon a'r Alban yn gweinyddu eu cyfreithiau eu hunain, pam mae San Steffan yn gwrthod yr un peth i Gymru. I. Iawnbwyll. Mae gan Gymru bedwar llir heddlu, ac eto dim ond un sydd gan yr Alban a gorllewin canolbarth Lloegr. Mae'r ddyblygu yn aneffeithiol ar gyllid, gyda thaliadau'n cynyddu 3.95% yn 2021, gyda thair canolfan alwadau. Dylid adleoli swyddi gweinyddol i blismona. D. Darpariaeth ieuenctid fel blaenoriaeth gan ganiatau tagio troseddwyr risg isel. Bydd angen buddsoddi yn y ddau. Ffoniwch 029-23-21-20. E-bost post@gwlad.org. Gwefan udryfflyg.gwlad.org. Trydar @gwlad_gwlad. Facebook Gwlad Main. Cyhoeddwyd gan Kate Louise Parker, Bar Chwaraeon a Neirin, Caerphilly, CF83-2PG. John Miller, Welsh Liberal Democrats. Put Recovery First, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Adfywio yw'r flaenoriaeth. Datganiad etholiadol. Dylai pobl allu byw eu bywydau heb ofni gwahaniaethu. Fodd bynnag, mae troseddau casineb yn cynyddu, ac mae gormod o lawer o bobl sydd ddim yn teimlo'n ddiogel erbyn hyn. Mae pobl yn erfyn am newid, ac maent yn dair am weld plismona mwy gweladwy, yn enwedig mewn mannau sy'n aml yn teimlo eu bod wedi hanghofio. Byddaf yn cynwrthwyo ein llu gweithgar sydd ddim yn cael digon o adnoddau i wneud ein strydoedd yn fwy diogel, a chydweithio a chymunedau i'n helpu fynd i'r afael â materion pwysig megis ymddygiad gwrthgymdeithasol a lleihau aildroseddi. Os caf y ethol ar y chweched o fai, dyma fydd fy mhrif flaenoriaethau. Plismona mwy gweladwy i fynd i'r afael â throseddi ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn enwedig mewn cymunedau sy'n teimlo ar eu hôl hi o ran y presenoldeb plismona. Dyma pam byddwn ni'n sicrhau ragor o PCSOs a swyddogion yr heddlu. Canwrthwyo dioddefwyr a thystion troseddau a chymorth prydlon o ansawdd uchel i helpu liniaru niwed ac ailadeiladu bywydau. Cyfiawnder mwy adferol a dedfrydau cymunedol am droseddau llai difrifol. Cyfeirio adnoddau at dargedu masnachu cyffuriau yn hytrach na throseddau meddi ar gyffuriau. Mynd i'r afael â throseddau casineb yn cynnwys ei gwneud hi'n haws i roi gwybod am ddigwyddiadau a buddsoddi mewn gwasanaethau. Lleihau aildroseddi trwy gydweithio â chyflogwyr a gwasanaethau addysg ac iechyd i ailintegreiddio cyn droseddwyr yn y gymdeithas trwy fynediad at dai, swyddi, prentisiaethau, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant. Atal y defnydd o ddulliau arlwyo sy'n adnabod wynebau gan heddluoedd nes bydd mwy o atebolrwydd a thryloiwder ynghylch eu defnydd. Gwrthwynebu ymdrechion di-drygaredd a pheryglus i orfodi cymunedau ar y cyrion i wynebu hyd yn oed ragor o blismona anghyfartal. Gwrthwynebu ymdrechion i leihau ein hawl i brotestio. Cyhoeddi strategaeth ynghylch mynd i'r afael ag anghyfartaledd hiliol yn y system cyfiawnder troseddol. Cyhoeddwyd a hyrwyddir gan Claire Halliwell ar ran John Miller, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Haicona, Crown Road, Llanfrechfa, Cwmbran, NP448UF, udryfflyg.welshlibdems.wales. Datganiad fesul ardal heddlu swyddog canlyniadau ar gyfer Gwent. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny, os yw'r wybodaeth ar gael, a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw'r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel swyddog canlyniadau yr ardal heddlu, rwy'n gyfrifol am gydgordio'r etholiad a chyhoeddi'r canlyniad yn Gwent. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Gwent ar y 6 o Fai 2021. Yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad hwnnw wedi eu rhestru yn ôl eu cyfen nhw yn trefn yr wyddor a'u trefn ar y papur pleidleisio yw Cushing, Donna, Plaid Cymru, The Party of Wales, Cuthbert, Jeff, Labour and Cooperative Party, Llafur a'r Blaid Gydweithredol, Harley, Paul, Independent, Jarvis, Hannah, Welsh Conservative Party candidate, Jones, Clayton Francis, Gwlad, the Welsh Independence Party, Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, Miller, John, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Adfywio yw'r Flaenoriaeth. Gallwch gysylltu â mi yn Michelle Morris, The General Offices, Steelworks Road, Ebw Vale, NP23-6DN. E-bost michelle.morris@blaenau-gwent.gov.uk. Ffôn 01495355111. www.wdriphlyg.blaenau-gwent.gov.uk. Argraffir y llyfryn hwn ar bapur a ailgylchwyd 100%. Pan fyddwch wedi gorffen gyda hwn, cofiwch ei ailgylchu. Cyhoeddwyd gan Canghellor Digiaeth Caer Rhifyn ar gyfer Swyddfa'r Cabinet, 70 Whitehall, Llundain, SW1A 2AS.